Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugungi ishtirishimizni ham faqat oila boshliqlari uchun bag'ishlamoqchimiz. Sababi, shaytonning tashqaridan qiladigan birinchi hujumi albatta oiladagi oila boshlig'iga qaratilgan bo'ladi. Agar shu hujum orqali u erkak kishini, ya'ni oila himoyachisini yenga olsa, qolganlarni yengish u uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Eski avtomobillarni metallomga topshirilganda, ularni ezish orqali, ya'ni press orqali hajmini kichraytirishadi. Shu paytni ko'z oldingizga keltiring. Har xil inson quloqiga unchalik xush yoqmaydigan ovozlar, temirlarning sinishi natijasida chiqadigan g'ichirlash tovushlari. Albatta, bular hammasi bizga nimanidir eslatsa kerak. Agar bizni shayton iza boshlasa, o'zimizda dahshatli og'irlikni va qiyinchiliklarni his etamiz. Bu dahshatli hisning o'zi bizlarni izib tashlashi ham mumkin. Ba'zi paytlarda shunday voqealar sodir bo'lishi muqarrar. Shunda ayrimlarimiz bas, yetarli, men yengildim, taslim bo'laman deb qichqirgimiz keladi. Shunday deb qichqirishga aslo shoshilmang. Aksincha, Xudovand menga yordam ber, meni qutqar deb qichqirishimiz mumkin. Chunki har qanday sharoitda ham taslim bo'lmasligimiz uchun bizlarning homiyimiz Xudovand mavjuddir. Xavori Paulus o'zining maktublarida botirlik va ishonch bilan aytadiki, biz jabrlanmaymiz va ezilmaymiz. Agar eshitgan bo'lsangiz, shunday bir maqol bor. Chub ham tuya belini sindira oladi. Mana shu maqol chiroyliroq bo'lishi uchun ba'zida oxirgi chub ham degan iborani shu maqolga qo'shib gapiramiz. Tuya hech qachon o'z xo'jayiniga, "Meni ustimga yana ko'proq yuk orting" deb aytmaydi. Lekin xo'jayin o'z tuyasi qancha yuk ko'tarishini yaxshi biladi va keragidan ortig'ini unga ortmaydi. Bizning barcha kamchiliklarimiz o'zimizdan ko'ra Xudovandga yaxshi ma'lumdir. Shuning uchun ham bizga ortiqcha yuk ortilmaydi. Xudovand bizning qancha yuk ko'tarishimizni yaxshi biladi. Agar oddiy vasvasa yoki qiyinchiliklarga dosh berishni o'rganmasak, bizlarni ham shayton osongina yengish usuli bilan bemalol yiqitadigan bo'ladi. Shuni yodimizdan chiqarmasligimiz kerakki, bari Xudovandning nazorati ostida. Aksincha, Xudovand barcha azob chekayotganlarga shunday deb aytadi: "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib, jonlaringiz taskin topar. Chunki men solgan bo'yinturug' yumshoq. Men bergan yuk yengildir. Dar haqiqat, Xudovand bizlarga yetarlicha yuk beradi. Chunki u bizlarni o'zimizdan ko'proq sevadi. Chunki Xudovandning ishtiroksiz azob chekish Xudovand tomonidan adolatsizlik bo'lardi. Lekin bizning Xudoyimiz aslo adolatsiz emas. Biz qayerga bormaylik, u doimo biz bilan. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi erkaklar uchun bag'ishlangan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.